Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde we Lebap welaýatynda koronawirusyň omikron görnüşi möwjeýär. Bu keselçilik esasan çağalaryň arasynda giňden ýaýraýar. Munyň bilen bagly Lebabyň etrap keselhanalary we Aşgabatyň çoğunlugyndaky ýokunç keseller hassahanasy näsaglardan doldy we sirkowlary kabul etmegi besetdi. Bu aralykda Lebabyň häkimetleri saglyk işgärlerini sırlary äşgär etmezlik baradaky ýürite dilhata gol çekmäge mejbur edýär. Türkmenistanyň häkimetleri da koronavirusun hasaba alınandığını henüz de ikrar etmeyer. Bu yağdaylar var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatdan ve Lebap'tan maglumat beriyerler. Aşgabatda haberçimizin maglumatlarına göre paytaxtda virusun omikron görünüşünün ikinci tolkunu giyinden yayrayar. Çoğunluğdaki yokunç keteller hastahanası koronavirus yokuşun nesalardan doldu. Hedir kıvakta esasan çağalar bu virüsülen keselleyerler. Olorun beden temperaturaları aşa yokurlanıp içge geçme sede var volyarlar deyip habarçymyz anonim şertte söhbetdeş bolan bir saglyk işgärinin sözlerini titirledi. Lebapda habarçymyz virusun bu welaýatda da möwjeýändigine, hususan da Türkmenabat şäherinde we Saýat hemde Farap etraplarında ýiti respirator keselçiligi bilen keselleýän mekdep okuwçylarynyň sanynyň gözgörteli köpelendigine aýdýar.
Häzir Saýat we Farap etraplaryna kassahanalaryň çağalar we ýokunç keselliler bölümlerini ýer ýok. Lukmanlar dine viruslara karşı dermanları yazıp nesal çağaları öylerini uğradiyarlar.
Deyip anonim şertte söhbetdeş bolan yerli sağlık işgäri 26 yanvarda habarçymyza beren maglumatında aýtdy. Onun sözlerine göre keselçiligin ýitileşen görnüşinden ejir çekýän çağalar intensiv bejeri üçin niyetlenen enjamlar bilen üpçün edilen ýürite otoglara yerleşdirilýär.
Faraun keselhanasında bu enjamlar yeterlik mukdarda bolman soň agyr sirkowlar ýürite ýollanma bilen welaýat hastahanasyna iberilýär.
Deyip sağlık işgäri bellidi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Lukmanlaryň ençemesi özleriniň mekdep okuwçylaryna koronavirus diagnozyny goýmak beýlede dursun. Hatta bu barada gürrüň etmäge de gorkýandygyny aýdýar. Virus bilen keselleýän çağalaryň resmi namalarynda olaryň gribe ýolugandyklaryny görkezýäris diýip sağlık işgäri bellidi. Lukmanlaryň sözlerine görä bu gorka we bu hili sağlık netijesiniň görkezilmegine häkimetleriň sağlık işgärlerine edýän soňky basyşlary sebäp bolýar. Häzir häkimetler saglyk işgärlerini sırlary äşgär etmedlik baradaky ýürite dilhata gol çekmäge mejbur edýär.
Bu çäreleri 25-nji ýanwarda girişildi. Mundan öň bu hil dilhata diňe harbylar gol çekýärdiler. Bu çäre ýurtda koronawirusyň hususan onun omikron görnüşünün yayrayan nuvarıdaki maglumatların dasarı yurt havar teristelerini peyda olmağının önün alma üçün edilen tağırlarların bir bölüğü.
Deyip sağlık işgäri aýtdy. Azatlygyň Aşgabatyň we Lebabyň sağlık edaralaryna jaň edip türkmen resmiýlerinden ýokunç keseliň ýaýramagy we oňa garşy alınyp barlaýan göreş barada goşmuça maglumat almak synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Faraply we Saýatly bilim işgärleri keselçiligiň artýandygy sebäpli mekdeplerde mart aýyna çenli diňjalyş ýygnan edilmeginiň ähtimaldygyny hem aýtdylar. Azatlyk bu barada Lebap welaýat we etrap bilim bölümlerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Muňa garamadan 15-nji ýanwarda ýurtda ýene bir gulplama girdildi. Badarlar, sövda merkezleri, hizmet ediş kärhanalary, diňjalyş we güýmünje desgahlary ýapyldy. Şeýlede ýurt içindäki uçuşlar çäklendirilip, ýollara gözegçilik güýçlendirildi. Munyň bilen bir wagtda ýurtda ilata sanjym etmek işleri güýçli depkinde dowam edýär.